Oromiyaa tijaarrolleen nagaa faraara dhiyootaan yayyabamaniitiin hojiitti jiraachuu fi qophii jiraachuu isaanii dhaabii furtuu jedhanitti beeksise. Jarri kun waraan Itoophiyaatii fi waboo araarsuuf faluu jira jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaalleen koreetan waliin ta'eetiin rakkoo tana furuuf furfoo jira jedha. Tsahaayi Daamtootti erge.
Barreessaa olaanaan koree araaraaf nageenyaa obbo Lammii Taayyee akka dubbatanitti naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti sababa nageenyi hin jirreef uummanni rakkoo fi dararama hamaa keessa jiraa jedhan. Keessumaayyuu Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa fi Gartokkee Iluu Abbaaboor akkasumas Oromiyaa kibbaatiin immoo godinaaleen Gujii fi Booranatti waldhabdee mootummaa fi hidhattoota gidduutti ta'een jiraattonni naannichaa wareegama hin barbaachisne kaffalaa jiru jechuudhaan koreen kun ibseera. Rakkoo kana furuufis rakkoo mootummaa fi hidhattoota kanneen gidduu jiru karaa nagaan hiikuun barbaachisaa ta'utu ibsame koree kanaan. Kanaaf kaayyoo guddaan koree araaraa fi nageenyaa kun rakkoo nageenyaa karaa nagaa ta'een akka furamuuf mootummaa fi hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa socho'an gara waltajjii mariitti fiduudhaan akka isaan mari'atanii rakkoo jiru hiikaniif haala mijeessuudha jedhan obbo Lammii Taayyee barreessaa olaanaan koree kana.
Rakkichi akkasitti kan haasa'amu akka amma haasofnu kanas miti baay'ee fagoodha. Rakkoonsaa dhimma nama tokko yoo walitti dhimma nagaa biyyaa fiduudha waan ta'eedhaafi haala kanaan ilaallaa jechuun mootummaanis lola dhaabu isaan siisa dhaabanii nuyi maal goonaa jaarsolii filadhaa asirri jaarsolii filadhaa asirri jaarsolii filadhaa jaarsolii filachiin taasiseet goonan irra caalaa jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e nuti isa dabalan yoo nuti barbaadaniin wajjin deemuu danda'u nuti dabalamuu danda'u yoo immoo abbaa barbaadan keessaa fudhachuu abbaa barbaadan dhiisuu danda'u qaamni lamaan jechuudha. Biyya keessattis haa ta'u biyya laattis haa ta'u iddoo itti gaggeeffamu nuti qaama lamaantu murteessaa jechuudha. Kanaaf jalqaba siviilis haa ta'u qaama hidhatis qaama kamiin yoo ta'u jaarsummaa sirratti walii galu taanaan namoota jaarsummaa sana keessatti qaama hidhata sana bakka bu'ee dhimma isaanii dhaabbatee advokeet godhu sana mirga bal'aa kennaniif akka taasistiin dhiyeeffachuu danda'anii jechuudha. Eessatti dhiyeeffatu akkamitti dhiyeeffatu ifani goonaaf jechuudha. Mootummaanis immoo dhimma kana lixee ofii isaatii kan ilaalu garee isaa akka dhiyeeffatu goonaa torbanuma kana keessaa yeroo ammumaa kaanii irraa kaanii hojii jalqabnuudha jechuudha inni kun. Kanaaf faasileetirii akka taane akka hubattan jechuu barbaadeetanii.
Uummannis gama isaatiin nageenyi akka bu'uuf ga'ee isaa akka ba'atuuf dhaabbanni tola ooltummaa nageenyaa faraaraa furtuu jedhamu kun bakka garaa garaatti marii uummata waliin akka taasisuuf qophii xumures obbo Lammiin ibsaniiru. Mootummaan gama isaatiin rakkoo uummataa furuuf sochii koreen nageenyaaf araaraa taasisaa jiru kun jajjabeeffamuu qaba jechuun eereera. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachuu Baalchaa akka dubbatanitti mootummaan naannoo nageenyi hawaasaa bakkatti akka deebi'uuf hojjechaa jira jedhan obbo Geetaachuun itti dabaluudhaan mootummaan qaamolee nageenya buusuuf hojjetan waliin hojjechuufis qophii ta'uu ibsaniiru.
Namni gaaffii qabu kamiyyuu teessootti dhufee waliin mari'atee gaaffii isaa deebisuun mari'achuun rakkoo hiikuun utuu danda'amu gara lubbuu ajjeesutti gara biyyaa wal baasutti deemana yoo taane seenaa dogoggoraa keenya dabarra waan ta'eef warra seenaa dogoggoraa sirreessuuf jalqaba hangafummaa argatta. Kanaaf hojiin isin dhiyeessitan hojii dhaabbata tola ooltummaatiin hojjetamu qofaa osoo hin taane hojii hawaasa Oromoo hawaasa nagaa barbaadu hunda of cina hiriirsuutiif hojjetamuun isarra jiraatu waan ta'eef gaaffii hayyuun Oromoo dhiyeessu, gaaffii abbaan gadaa Oromoo dhiyeessu, gaaffii qeerroof qarreen Oromoo dhiyeessu mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa darbee fudhatee hojiirra oolchuudhaaf qophaa'a ta'uusaan kan ibsu barbaada. Kana yeroo jennu ajandaa siyaasaa akka godhannuuf miti. Hammam lafa nagaan dhabame irratti miidhaan amma dhufaa jiru, hammam lammiin keenya manaa gadi bahu dadhabee walii waliin wal dararee wal ajjeesee warra gumaa wal godhaa akka jiru namni isatti dhaga'amu dubbii kanaaf fala kennuudhaaf adeemuun ol falli biraa jira jedhee yaada. Kanaafan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gareen kun dhaabbata seeraan ejensii biyyoolessaarraatii waraqaa ragaa qabu dirqama hojii nageenya buusuu, hojii araarsuu, hojii nama walitti fidu hojjetu utuu ta'uudhaa baateeyyuu namni lakkoofsaan lama isa ta'u sadii isa ta'u rakkoo kana hiikna jedhu qooda fudhachuu sunarra jedha yoo jiraate bira dhaabbate wajjin hojjete rakkoo hiikuudhaaf balballi isaa banaa.
Mootummaan waamicha nageenyaa koree kanaan dhiyaateef guutummaan guututti fudhatee raawwachuuf fedhii akka qabu kan dubbatan obbo Geetaachuun yaada dhiyaate kanas gara hojiitti jijjiiruuf qophiidha jedhan.
Har'a Oromiyaa keessatti rasaasaan ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, dararuudhaan olaantummaan eenyuyyuu mirkanaa'uu hin danda'u. Eenyuyyuu hin jifachuu hin danda'u. Yoo uummata keenya irratti teenyee qumaara siyaasaa taphachuudhaaf yoo ta'uudhaa baate inni aangoorra jiru rasaasaan meeshaadhaan inni aangoorra ture jedhee yoo kan yaadu ta'e inni gara aangootti dhufuu barbaadu immoo meeshaadhaan aangoo qabadha jedhee kan yaadu yoo ta'e lafti Oromiyaas biyyi Itoophiyaa jedhamtus kana booddee kana keessummeessuu hin dandeessu. Namni kana gammadee fudhachuu dhiisuu danda'a, itti amanuus dhiisuu danda'a. Garuu seeraaf seenaan qabsaa'otaa wareegamaniif aarsaa kaffalanii kana nuuf dabarseera. Kanaafan mootummaan naannoo Oromiyaa koree kanaaf beekamtii kennuu qofa miti. Waan isin hojjettan hundaf karamootummaatiin nageenya buusa jettanii gaaffii sinneessan samiin agadi waan ilma namaatiin furamuu danda'a jedhame yaadamu kamiinuu fudhachuudhaaf qophaa'aadha. Kana pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii caffee irratti mirkaneessaniiru, garee waliin dubbisuudhaaf biratti argaman irratti cifatti mirkaneessaniiru, nageenya buusa taanaan waan isin dhiyeessitan hunda fudhachuudhaaf yeroo kamuu kan booddeetti deebi'u miti. Wantooti kanaan faallaa ta'anii dhaabbatan yoo jiraatan, akka gufatu godhan yoo jiraatan sinii waliin ta'ee dura dhaabbatee uummata Oromootti saaxiluudhaafis qophaa'aadha.
Koreen kun hayyoota, artistoota, namoota bebbeekamoo fi ogeessota biroo keessaa kan walitti bahan miseensota 13 akka qabu kan ibsan obbo Lammiin, qaamoleen mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran qaama seerummaa fi beekamtii koree kanaafis kennu dubbataniiru. Koreen kun abbaa biyya Abbaa Joobiriin kan dursamu yoo ta'u, artisti Masaluu Taarikuutti aantuu obbo Lammii Taayyee barreessaa olaanaa Dr. Abbabaa Gammachuu, Dr. Gammachuu Magarsaa, artisti Ilfinash Qannoo fi namoonni kanneen biroon immoo miseensa akka ta'antu ibsame. Kanaan dura waraana adda bilisummaa galchuuf koreen teknikaa kan Araaraaf Nageenyaa abbootii gadaatiin durfaman carraaqqii taasisaa turaniiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo sangi tokko galuu kan yaadachiisan koreen kun amma hidhattoonni kunneen mootummaa waliin nagaa akka buusaniif rakkoo yeroo sana koree kana mudachaa turan wantoota gaggaarii yeroo sana turanis addaan baasuudhaan qophii gahaa koreen Araaraa fi Nageenyaa furtuu taasiseera jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.